Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Πάνος Παπά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 2-11-200-8-200. Εμανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM θα δώσει τη δυνατότητα σε δύο τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες να κερδίσουν από 1.200 ευρώ για τις αγορές τους από τα My Market για το 2020. Η συμμετοχή είναι απλή, Real κενό, καλάθι, κενό και το ονοματεπώνυμό σας με SMS στο 19600. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, που είναι και στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου Σκευωρία Νοβάρτης. Καλημέρα, κύριε Πλεύρη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Για πείτε μας καταρχήν, πριν μπούμε σε 2-3 ερωτήματα για αυτά που έχουμε ακούσει ότι έχουν διαμευθεί εκεί, πότε προβλέπετε ο χρόνος της Επιτροπής κατά την εκτίμησή σας να τελειώσει?
Έχουμε ζητήσει από την Ολομέλεια μια παράταση μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Θεωρώ, η εκτίμησή μου είναι ότι μέχρι τότε, δεδομένου ότι θα χάσουμε τώρα 20 μέρες με τα Χριστούγεννα να συνεδριάσουμε, είναι επαρκής χρόνος για να έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας. Βέβαια, άμα χρειαστεί, θα πάρουμε ακόμα μία παράταση.
Ζήσε Μάη που λένε, κυριολεκτικός και μεταφορικός.
Ναι, κοιτάξτε, η επιθυμία μας είναι να ολοκληρώσουμε σύντομα, χωρίς όμως να γίνει έκπτωση στις οικονομικές εγγυήσεις, γιατί λειτουργώντας και ως εισαγγελικό σώμα, σεβόμαστε τους ανθρώπους τους οποίους ελέγχουμε.
Μάλιστα. Κύριε Πλεύρη, επικαλούμενος στην ιδιότητά σας του νομικού και όχι βέβαια του μέλους της Επιτροπής, ήθελα να σας πω το εξής. Ωραία, ο κύριος Αγγελής ισχυρίζεται ότι έκανε μια συνάντηση με την κυρία Παπασπύρου, την πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αλλά από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ, οι δύο κυρίες αυτές δεν το επιβιώνουν αυτό. Όπως ότι εκτίμησε ότι καπάνω από τον Καλογύρο έδωσε μια εντολή το Μαξίμου και προφανώς εννοεί τον κύριο Τσίπρα. Αυτά τι βαρύτητα έχουν όταν λέγονται μόνο από ένα μάρτυρα χωρίς αποδείξεις περί αυτού?
Θα σας πω και τώρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω απευθυνόμενος και στο κόμμα μου, στην Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το παιχνίδι, ας πούμε, των επιλεκτικών διαρροών σε μια έρευνα που είναι ζωντανή, είναι εις βάρος της έρευνας πάντα. Γιατί, να σας πω κάτι, εγώ ποτέ δεν θα θέσω σε αμφισβήτηση την νομική μου ιδιότητα εναντί της πολιτικής. Οι μαρτυρικές καταθέσεις επί της αρχής, κύριε Δελατόλα, είναι μαρτυρικές καταθέσεις που εκτιμούνται. Και προφανώς μια μαρτυρική κατάθεση ενός εν ενεργεία της αγγελός του Αρείου Πάγου έχει μια βαρύτητα, αλλά η βαρύτητά της εξαρτάται από τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέρει ο ίδιος.
Αυτό υπέθεσα και εγώ πριν.
Ποιο είναι το πολύ σημαντικό? Το πολύ σημαντικό είναι προφανώς να δούμε σε πράγματα που είναι μόνο μάρτυρες τι λέει κάθε πλευρά και παράλληλα πώς τη στοιχειοθετεί η κάθε πλευρά. Χωρίς λοιπόν να σπάσω τη μυστικότητα, μπορώ να σας πω ότι όταν λόγου χάρη ένας εισαγγελέας επικαλείται ότι μία εισαγγελέας έχει κάνει μία παράνομη πράξη και εξηγεί τους λόγους γιατί είναι παράνομη πράξη και τη συνδέει και με ένα γεγονός συνάντησης που έρχεται σε αυτές τις ημερομηνίες που έγινε η κατά την άποψή του παράνομη πράξη, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε αν υπάρχει αυτή η πράξη που λέει, αν αυτή η πράξη πράγματι είναι παράνομη που δεν δικαιολογείται σε εισαγγελικό λειτουργό και έτσι θα εκτιμήσουμε καλύτερα το στοιχείο το οποίο εισφέρει. Τι σας λέω λοιπόν ευθέως στην απάντησή σας? Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα όμως, με βάση τις τεκμηριώσεις που έρχεται να πει, που δεν είναι μόνο μαρτυρικές καταθέσεις, είναι και άλλα στοιχεία που εισφέρονται, θα πρέπει να έχουμε μια εκτίμηση. Γιατί το δύσκολο πράγμα, όταν έχεις να κάνεις με υποθέσεις που στηρίζονται κατά βάση σε μαρτυρίες, είναι ότι θα πρέπει να κάνεις μια παραπάνω έρευνα για να δεις την αξιοπιστία της κάθε μαρτυρίας. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Αγγελής έχει εισφέρει μια σειρά από πολύ κρίσιμα στοιχεία και σημαντικά, εάν ισχύουν, καταγγελίες και η δουλειά μας είναι να δούμε
στοιχεία, έχει ισχυρισμούς
Έχει μαρτυρική κατάσταση, διότι ο ίδιος επικαλείται την γνώση του από καταστάσεις τις οποίες
διαβάζουμε εδώ ότι έδωσε και το όνομα υπουργού με μαύρο λογαριασμό σε κατάθεσή του.
Ακούστε εδώ πέρα, είναι μια περίπτωση.
Το βλέπω σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Ακούστε εδώ πέρα, επειδή εντάξει, ξέρετε τι γενικά την εικόνα, λέμε για μυστικότητα, αλλά ώρες ακούμε και κάποια πράγματα που λες βγαίνουν και μιλάνε κόσμος που δεν είναι μέσα. Το μόνο που μπορώ να πω στο συγκεκριμένο, επειδή τέλος πάντων δεν άπτεται τη υπόθεση ως Παπαγγελόπουλο, ότι μόνη αναφορά που έχει γίνει δεν έχει γίνει κανένα μαύρο λογαριασμό. Έχει γίνει σε έλεγχο στην Αμερική. Αυτός μάλλον είναι ο ισχυρισμός ενός πολιτικού, για να μην πω ότι σπάω τη μυστικότητα της διαδικασίας, που δεν αμφισβητήθηκε, αντιθέτως ενισχύθηκε από την κατάθεση, ότι είναι η αναφορά ενός λογαριασμού γιου πολιτικού φοιτητή στη Βοστόνη ποσού 30.000 ευρώ που τροφοδοτούταν από λογαριασμό πατέρα. Αυτή λοιπόν είναι η όλη περίφημη διαδικασία του λογαριασμού.
Από λογαριασμό πατέρα στην Ελβετία.
Ναι, από λογαριασμό που υπάρχει
που και ο πολιτικός είχε στην Ελβετία.
Δεν έχει καμία σχέση με την Νοβάρτη.
Πώς το γνωρίζουμε αυτό?
Εγώ σας λέω τι του υπόθηκε.
Όχι, λέω πώς γνωρίζουμε ότι ο λογαριασμός της Ελβετίας δεν έχει σχέση με την Νοβάρτη.
Όχι, προσέξτε, αυτό δεν μπορώ. Αυτό σας λέω. Εγώ σας λέω την αναφορά η οποία έγινε ότι του υπόθηκε. Αυτό λέω.
Ναι, ναι.
Χωρίς να κάμψουμε παραπάνω τη διαδικασία.
Ναι, κοιτάξτε όμως. Εδώ το βασικό στο οποίο εγώ θέλω να μας δώσετε μία απάντηση, γιατί έχω μπερδευτεί, είναι ότι ο κύριος Αγγελής, ο αντισαγγελέας του Αρειουπάγου, λέει ότι είναι παράτυπες και παράνομες οι αρχιοθετήσεις των υποθέσεων για τους 7 πολιτικούς, για αυτούς που πήγαν στο αρχείο. Αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, μια αναστάτωση, δημιουργεί μια ανησυχία.
Όχι, αυτό το οποίο μπορεί να υποθεί ξεκάθαρα, γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε σχέση με διερεύνηση της υπόθεσης. Ο κύριος Αγγελής εκφράζει μια νομική θέση, που αυτή είναι νομική του θέση, δεν είναι μαρτυρική κατάθεση. Ότι συνολικά οι εισαγγελείς διαφθοράς για όλες τις υποθέσεις που έχουν χειριστεί από τότε που υπάρχει εισαγγελία διαφθοράς, δηλαδή από την κυρία Ράικ το 2012, κατά την δική του νομική εκτίμηση και κάνοντας μια αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα, θεωρεί ότι δεν έχουν καθόλου δικαίωμα αρχιοθέτησης υποθέσεων. Αυτό λοιπόν εκφράζει μια θέση ότι συνολικά η εισαγγελία διαφθοράς δεν μπορεί να αρχιοθετεί υποθέσεις και αυτές οι υποθέσεις πρέπει να αρχιοθετούνται από προϊστάμενη αρχή, από εισαγγελέα εφετών. Συνεπώς εξέφρασε μια νομική εκτίμηση την οποία την ακούμε, αλλά επειδή και εκεί πέρα πήγε να δοθεί μια εικόνα ότι πήγε να κάνει ουσιαστική κρίση. Δεν μπήκε σε ουσιαστική.
Λέτε ότι μίλησε για τυπικό θέμα. Για τυπικό θέμα.
Ναι, αυτό ο ίδιος, και αυτό σας το λέω και δεν είναι καμία μυστικότητα τη διαδικασία, διότι είπε και πολλά πράγματα ο άνθρωπος που ήταν άσχετα. Έλεγε ότι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει κώδικας δικαστών. Αυτά δεν επίπτουν στη μυστικότητα, οπότε μπορώ να τοποθετήσω εύκολα. Η έκφραση του ήταν νομική εκτίμηση ότι συνολικά οι εισαγγελείς διαφθοράς δεν έχουν αρμοδιότητα αρχιοθέτησης, διότι οι ίδιοι κάνουν την έρευνα και η αρχιοθέτηση πρέπει να γίνεται από προϊστάμενο όργανο και επικαλέστηκε και κάποιες νομικές διατάξεις. Από όσο γνωρίζω, αυτό το οποίο εφαρμόζεται διαχρονικά στην εισαγγελία διαφθοράς είναι ότι αποδέχονται ότι οι ίδιοι οι εισαγγελείς μπορούν να αρχιοθετούν υποθέσεις.
Μιας και είμαστε σε αυτό το κομμάτι, που δεν αφορά βέβαια και την δουλειά της προανακριτικής, ποια είναι η εκτίμησή σας, γιατί δεν έχει προχωρήσει η έρευνα ή να ολοκληρωθεί κατά κάποιο τρόπο για τους κυρίους Αβραμόπουλο και Άδωνη? Μας προκαλεί εντύπωση, αν έχετε δηλαδή εκτίμηση νομική γι' αυτό.
Πρώτα απ' όλα, ο βασικός μου προβληματισμός είναι γιατί δεν έχει προχωρήσει έρευνα για τους γιατρούς, που μιλάμε και για θέματα τα οποία παραγράφονται αδικήματα, γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις γιατρών είναι πλημεληματικής φύσεως, δεν είναι κακουργηματικής, και αυτό είναι ένας έντονος προβληματισμός. Τώρα, στην υπόθεση την οποία λέτε, δεν μπορώ να γνωρίζω τις κινήσεις που κάνει η εισαγγελία διαφθοράς. Ίσως ενδεχομένως, επειδή γίνεται και η κουβέντα τώρα αναφορικώς με την ολομέλεια των εφετών και αν τελικά θα διοριστούν εφέτες ανακριτές, που από όσο γνωρίζω είναι να συνεδριάσουν κάποια στιγμή, ενδεχομένως αυτός ο λόγος να έχει μειώσει την ταχύτητα των διαδικασιών. Δεν μπορώ να εκτιμήσω κάτι άλλο. Αυτό θα φανεί στην πορεία, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόσβαση. Και ένα παράπονο το οποίο εκφράζουμε είναι ότι έχουμε ζητήσει στοιχεία της δικογραφίας και με επίκληση απορρίτου δεν τα έχουμε λάβει. Δηλαδή, κρίνει η εισαγγελία διαφθοράς ότι κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως αποδεικνύουν κάποια ταυτότητα προστατευόμενων μαρτύρων δεν μπορεί να μας τα δώσει. Εμείς έχουμε μια αντίθετη εκτίμηση, κύριε Χατζηνικόλα και κύριε Δελατόλα, διότι έχουμε τις εγγυήσεις του εισαγγελικού λειτουργού και επομένως οτιδήποτε έρχεται στην εισαγγελία είμαστε ενιαίο σώμα και έχουμε δικαίωμα να το λάβουμε γνώση. Δεν έχουμε σε κάποια τέτοια στοιχεία γνώση.
Κύριε Πλεύρη, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα θα προκύψει και ίσως και αποκαλύψεις και θα σας βοηθήσει στην Επιτροπή, είναι η κατά την παράσταση εξέταση. Ας πούμε, θα ζητήσετε, εσείς έχετε και κύριο λόγο στην Επιτροπή, θα ζητήσετε κατά την παράσταση εξέταση, ας πούμε, το κύριο Αγγελή με τις κυρίες Δημητρίου και Παπασπύρου.
Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχουμε αντικρουόμενες καταθέσεις, γιατί σε πρώτη φάση το αρχικό ερώτημα είναι ότι προφανώς θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε να πάρουμε καταθέσεις και από άτομα τα οποία έχει μνημονεύσει ο κύριος Αγγελής. Στο βαθμό που θα υπάρχουν αντικρουόμενες καταθέσεις, ένα από τα μέτρα τα οποία έχουμε είναι η κατά την παράσταση εξέταση. Εγώ γενικώς, κύριε Χατζηνικόλα και κύριε Δελατόλα, πιστεύω σε αυτές τις διαδικασίες γιατί, κατά την άποψη μου, όταν μπαίνεις πια στην ηθική απόδειξη, να πιστέψεις έναν από τους δύο ποιος λέει αλήθεια. Όταν τους βλέπεις απέναντι και κάνουν ένα διάλογο, θεωρώ ότι υπάρχουν επιρρηνομικοί μέσα να καταλάβουν μέσα, αν θέλετε, ακόμα και από τις κινήσεις του σώματος, ποιος λέει την αλήθεια. Είναι ένα μέτρο το οποίο το έχουμε, θα μας προβληματίσει σίγουρα, αλλά αυτό που προέχει πρώτα είναι να πάρουμε καταθέσεις και από άλλα άτομα για να δούμε τι από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αγγελής τα επιβεβαιώνουν και τι δεν τα επιβεβαιώνουν. Μέχρι στιγμής τι έχουμε? Έχουμε ένα υλικό το οποίο έχει έρθει από καταθέσεις από τον κύριο Στοφουλάκη και τον κύριο Ζαχαρή, αλλά άλλο είναι να διαβάζεις μια ψυχρή κατάθεση και άλλο να τον καλείς τον ίδιο και να του κάνεις ερωτήσεις. Γιατί σε πολλά θέματα υπάρχουν και συμπτώσεις. Υπάρχουν συμπτώσεις λόγω χάρη στις συναντήσεις, αλλά αναφέρονται διαφορετικά πραγματικά περιστατικά ότι έγιναν στις συναντήσεις. Όλα αυτά είναι που πρέπει να τα εκτιμήσουμε.
Τώρα είπε επίσης ο κύριος Αγγελής ότι υπήρξαν συναντήσεις Πάιατ του Αμερικανού πρέσβη με την ελληνική κυβέρνηση, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης τότε. Βέβαια ο κύριος Κοντονής το διαψεύδει, λέει ότι ήταν με άλλο θέμα οι συναντήσεις και ότι εδόθησαν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει ανάμειξη πολιτικών προσώπων. Θέλω το σχόλιο σας.
Ναι, αυτό που μπορώ να πω πάλι χωρίς να κάμψω τη μυστικότητα είναι το εξής. Για εμάς είναι κρίσιμος παράγοντας και κυρίως αυτό το κομμάτι ασχολούμαστε με τη βασική υπόθεση της Νοβάρτης. Αν τελικά από την Αμερική υπήρχαν στοιχεία συγκεκριμένα που δικαιολογούσαν τη διερεύνηση ή αν μήπως αυτά τα στοιχεία στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν και κατασκευάστηκαν. Λόγου χάρη, να σας πω, εξετάζουμε κάτι. Ότι υπάρχει ένα απαντητικό έγγραφο του FBI που είναι το μοναδικό στο οποίο αναφέρονται ονόματα πολιτικών, αλλά δεν μας έχει έρθει ποτέ το ερώτημα το οποίο έκανε η εισαγγελία διαφθοράς προς το FBI. Τι ήταν αυτό που ρωτούσε και τους απαντήθηκε με τα πολιτικά πρόσωπα? Υπ' αυτήν την έννοια είναι σημαντικές οι μαρτυρικές καταθέσεις και αυτές που υπόθηκαν χθες από τον κύριο Αγγελή, χωρίς να επιβεβαιώνω ή να διαψεύδω αυτό το οποίο λέτε. Αλλά για μένα πιο σημαντικό είναι να έχουμε όλη την αλληλουχία των εγγράφων, γιατί κύριε Χατζηνικόλα και κύριε Δελατόλα, στο λόγο ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Αν έρθουν όμως τα έγγραφα, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα έγγραφο που αυτό δεν είναι ούτε. Είναι κάτι που έχει διαρρεύσει και δεν έχει σχέση με τη μυστικότητα της διαδικασίας, που αναφέρεται ένα κλιμάκιο που λέει ότι δεχόμαστε πιέσεις. Για να ολοκληρώσουμε ένα πόρισμα, δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα έγγραφο. Οπωσδήποτε θα το αξιολογηθεί. Εγώ θα ήθελα να είχα το έγγραφο των ερωτημάτων που έχει κάνει η εισαγγελία διαφθοράς προς το FBI για να δω τι ρωτάει και τι τους απαντάει. Και όσο δεν έχουμε αυτό το έγγραφο, μου δημιουργείται ένας προβληματισμός ως προς τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι όταν κληθεί και η κυρία Τουλουπάκη θα μας δώσει εξηγήσεις αυτά τα θέματα και ενδεχομένως να είναι και πιστικές εξηγήσεις.
Πότε θα κληθεί η κυρία Τουλουπάκη?
Κοιτάξτε, η διαδικασία τώρα είχε μια ροή. Καλέσαμε πρώτα απ' όλα μια ομάδα από μάρτυρες, τον κύριο Φρουζή, τον κύριο Μανιαδάκη, που ήταν κεντρικά πρόσωπα, και ο κύριος Μανιαδάκης ήταν και προστατευόμενος μάρτυρες. Δύο άλλα πρόσωπα που έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην υπόθεση, χωρίς να χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία πλέον της καθαυτής διερεύνησης των καταγγελιών. Φαντάζομαι, και αυτό σας το λέω σαν Θάνος Πλεύρης νομικά, ότι αυτοί οι οποίοι στην έννοια ελέγχονται. Εμείς δεν ελέγχουμε την κυρία Τουλουπάκη, ελέγχουμε πράξη του κ. Παπαγγελόπουλου, αλλά επειδή φέρεται η κυρία Τουλουπάκη και η εισαγγελής διαφθοράς ότι έχουν λειτουργήσει ως φυσικά πρόσωπα σε πράξη του κ. Παπαγγελόπουλου, φαντάζομαι ότι η κλίση τους θα γίνει αφού έχουμε συγκεντρώσει πρώτα το αποδεικτικό υλικό από τους
μάλιστα. Κύριε Πλεύρη, νομικά απαντήστε μου, μπορεί να σταθεί η ηθική αυτουργία στον κύριο Παπαγγελόπουλο για παραπομπή όταν δεν κατηγορηθεί ή δεν είναι κατηγορούμενη η κυρία Τουλουπάκη? Πώς θα σταθεί?
Να, γι' αυτό σας λέω. Εμείς έχουμε έναν ιδιαίτερο ρόλο που έχει μια δυσκολία και το είχαμε συζητήσει μαζί σας κιόλας από την αρχή που διερευνήθηκε. Ότι υποχρεωτικά εμείς πρέπει να διερευνούμε και τυχόν φυσική αυτουργία προσώπων χωρίς να έχουμε αρμοδιότητα, γιατί την ηθική αυτουργία προφανώς πρέπει να την αποδώσει σε συγκεκριμένα
προφανώς,
φυσικά πρόσωπα.
Αυτό λέω, ναι.
Και εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι για τους μεν φερόμενους φυσικούς αυτουργούς τρέχει μια διαδικασία από τον Άριο Πάγο, για τους φερόμενους ηθικούς αυτουργούς τρέχει μια διαδικασία από την Προανακριτική Επιτροπή που σε μεγάλο βαθμό αυτές οι διαδικασίες συμπληρώνονται. Και προφανώς ενδεχομένως δεν μπορούν να έχουν και αντιφατική προσέγγιση, αν αυτό εννοείται. Δηλαδή,
αυτό εννοεί. Δηλαδή, πώς θα παραπέμψετε η Επιτροπή τον κ. Παπαγγελόπουλο όταν έχει κατηγορηθεί ο φυσικός αυτούργος?
Εμείς, βέβαια, θέλω να σας πω ότι διερευνούμε και κάποια αδικήματα που είναι αυτοτελή εκτός της ηθικής αυτούργης. Δηλαδή, να σας φέρω για παράδειγμα η περίπτωση της κυρίας Ράικου, και αν της έγινε η οποιαδήποτε πίεση που η ίδια καταγγέλει, είναι τελείως ξεχωριστή από το όλο το κομμάτι που συζητάμε τώρα με την κυρία Τουλουπάκη. Όμως συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε παράλληλη έρευνα, διότι ακριβώς αυτή είναι και η δυσκολία του άρθρου 86. Δηλαδή, ενώ θεωρητικά θα υπήρχε σε ένα σώμα όλη αυτή η έρευνη και φυσικών και ηθικών αυτουργών, τώρα αναγκαστικά σπάει.
Θα τα δούμε, κύριε.
Ακόμα παραπάνω, προσέξτε, μπορεί να σπάσει και ακόμα παραπάνω, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν οι εφέτες.
Μάλιστα. Σε λίγες μέρες θα το ξέρουμε κι αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και θα ήθελα με ένα τελευταίο να σας πω, επειδή πολλές φορές ακούω και με ρωτάνε όνομα. Κοιτάξτε. Το αν λέγεται ή δεν λέγεται όνομα έχει μια σχετική έννοια. Εάν πω λόγω χάρη ότι το έγκλημα το έκανε ένας δημοσιογράφος που είχε εκπομπή στη Real, γιόρταζε την Παρασκευή που μας πέρασε και χρόνια πολλά κιόλας.
Ευχαριστώ πολύ, αλλά προσέξτε, θα μπλέξετε.
Την κατηγορία, προσέξτε.
Και σε εφημερίδα Real, μπορεί να μην έχω πει όνομα, αλλά ενδεχομένως να έχω δώσει αρκετά στοιχεία για την περιγραφή του προσώπου.
Σωστό, σωστό. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συνομιλήσουμε με τη Διευθύντρια Επικοινωνίας Εταιρικών Υποθέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, την κυρία Σύση Ηλιοπούλου. Κυρία Ηλιοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θέλω να μας πείτε τι έγινε χθες στο Σύνταγμα και ποιος ήταν ο ρόλος της Coca-Cola στην τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Συντάγματος.
Χθες, παρόλη την καταρακτώδη βροχή, ήταν μια πραγματικά μαγική βραδιά. Φωτίσαμε την πλατεία της πρωτεύουσας της χώρας μας, φωτίσαμε το Σύνταγμα. Έγιναν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ολόκληρη η πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε και θα κρατήσει για όλες αυτές τις επόμενες μέρες ένα σκηνικό παραμυθιού. Πάρα πολύ όμορφο, με αγγέλους, ταράγκους, ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο, που χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων φωταγώγησε και ξεκίνησαμε έτσι και επίσημα την έναρξη της εορταστικής περίοδου.
Τώρα, τι άλλο να περιμένει από την Coca-Cola ο κόσμος φέτος τα Χριστούγεννα? Μιλήστε μας δηλαδή για τη συνολικότερη δραστηριοποίησή σας.
Θέλουμε να μοιράζουμε χαρά, θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους που τόσα χρόνια μας επιλέγουν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτά τα Χριστούγεννα. Η Coca-Cola προσπαθεί να ζωντανέψει τα Χριστούγεννα στην καρδιά της Αθήνας. Στολίσαμε και φωταγωγήσαμε το Σύνταγμα, στολίσαμε του Πανεπιστημίου, το Citylink, δημιουργώντας έτσι ένα υπέροχο, μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη διαδρομή για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Έχουμε στο Σύνταγμα μάλιστα δημιουργήσει και ένα περίπτερο όπου όλος ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και να μοιράσει χαρά στους ανθρώπους μας που έχουν περισσότερο ανάγκη.
Και στο Citylink έχετε κάνει το Coca-Cola Pop-Up Store.
Το Pop-Up Store που μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα πάει για την ενίσχυση του ΚΙΑΔΑ, της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Θα προσφέρουμε σαν Coca-Cola και το χριστουγεννιάτικο γεύμα στους 1.200 περίπου υποφελούμενους που έχει ο ΚΙΑΔΑ. και όλα τα δώρα που οι επισκέπτες στο Σύνταγμα θα δημιουργήσουν, οι ευχές, τα δεντράκια που εμείς έχουμε αγοράσει και ο κόσμος θα μετατρέψει σε υπέροχα δώρα, θα τα προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η χαρά και η αγάπη έχει ουσία όταν τη μοιράζεσαι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα της Coca-Cola εν ώψη της εορταστικής περίοδου?
Χαρά, αγάπη, λάμψη, πολύ θετική σκέψη. Ας πάρουμε ένα λεπτό να σκεφτούμε όλα όσα ο καθένας έχει πετύχει και όλα όσα ενηρεύεται να πετύχει και με πολύ θετική ενέργεια και σκέψη να τα κάνει πραγματικότητα και να έρθει στην καρδιά της Αθήνας για να τον βοηθήσει το υπέροχο σκηνικό να δημιουργήσει όλα αυτά που θέλει. Να έχουμε μια υπέροχη νέα χρονιά και καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Χρόνια πολλά, κυρία Ηλιοπούλου. Συγχαρητήρια στην Coca-Cola για τις πολύ ωραίες δράσεις της, ιδιαίτερα για τη φιλανθρωπική πλευρά αυτών των δράσεων. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιπαλάου. Καλημέρα.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στις 7.30 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.